Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε στον χώρο των φαρμάκων, φαρμακοποιών, αλλά με μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι διάσταση από μια παρέμβαση, πρόταση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο προτάσεις για την φαρμακευτική πολιτική, σε συνάρτηση όμως με το δημογραφικό. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πώς ο Φαρμακευτικός Σύλλογος του Ηρακλείου συνδέει το δημογραφικό ζήτημα, το πρόβλημα, με τη φαρμακευτική δαπάνη. Μία δέσμη προτάσεων που έχει ανοίξει το μέτρο του εφικτού και μέσα σε αυτό τον οριμαγδό των πολιτικών εξελίξεων εν ώψη των εκλογών, επιχειρεί να ανοίξει, για να είμαστε ορθότεροι, μια σοβαρή συζήτηση, ίσως για ένα από τα σημαντικότερα, κάποιοι το θέτουν και ως το σημαντικότερο πρόβλημα που όφιλε κατά τα άλλα να απασχολεί τη χώρα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Άρη Σκουντάκη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα σας, να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, δώστε μας λίγο έτσι το στίγμα αυτών των προτάσεων και κυρίως την αφετηρία που οδηγηθήκατε στο να καταθέσετε στο δημόσιο διάλογο αυτή την πρόταση, η οποία περιλαμβάνει τι ακριβώς.
Κοιτάξτε, στον Φαρμακευτικό Σύλλογο δεν είμαστε οι κλασικοί συνδικαλιστές οι οποίοι θα ασχοληθούν απλά με τα τρέχοντα ζητήματα του κλαμπ μας και προσπαθούμε πάντοτε να καταθέσουμε προτάσεις οι οποίες έχουν πιο μεγάλη γκάμα αντιμετώπιση προβλημάτων, τα οποία, αν μπορούμε να τα περιορίσουμε και στο θέμα της φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμάκων, τα οποία είναι καθαρά η ειδικότητά μας, ακόμα καλύτερα. Και μέσα από αυτό το πλαίσιο και μέσα από αυτή την αντίληψη, νομίζω και σαν πολίτες οι οποίοι ανησυχούμε για το μέλλον της χώρας μας, προχωρήσαμε σε κάποιες προτάσεις, τις οποίες ήδη τις έχουμε προωθήσει προς τους βουλευτές του Ηρακλείου. Έχουμε ενημερώσει και οι οποίες έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε μέσα από τη χορήγηση των φαρμάκων και της φαρμακευτικής γενικότερα πολιτικής, να αντιστρέψουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργεί τη δημογραφική συρρήκνωση. Και δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σαν προτάσεις, είναι όμως προτάσεις οι οποίες πιστεύω θα δώσουν ένα εύνευμα να ανοίξει ένα διάλογο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Η ουσία όλων αυτών των προτάσεων, για να την το περιορίσω λίγο, έχει να κάνει με την προστασία των ανήλικων παιδιών μέσα από το ασφαλιστικό και το υγειονομικό σύστημα, και το οποίο σαφώς πρέπει να είναι με μηδενικό κόστος για τους γονείς, κάτι που μας οδηγεί στην πρόταση ότι όλες οι συνταγές οι οποίες είναι για την φαρμακευτική κάλυψη ανηλίκων πρέπει να χορηγούνται δωρεάν και χωρίς καμία επιβάρυνση για τους γονείς.
Μάλιστα. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση, μηδενισμός των συμμετοχών για όλους ανεξαιρέτως τις παιδιατρικές συνταγές φαρμάκων.
Ακριβώς.
Δεύτερη πρόταση αφορά τις εγκυμονούσες.
Ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα περίεργο σύστημα, να το πω έτσι, όσον αφορά τις δαπάνες που πρέπει να καταβάλει ένας μια οικογένεια η οποία περιμένει ένα παιδί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει βέβαια η σχετική νομοθεσία η οποία ορίζει ότι τα φάρμακα για τις εγκυμονούσες πρέπει να χορηγούνται δωρεάν, όμως λόγω του συστήματος των ασφαλιστικών τιμών αυτή η επιδίωξη δεν εκπληρώνεται. Πολλές φορές οι εγκυμονούσες αναγκάζονται να καταβάλουν χρήματα για να πάρουν τα φάρμακα τα οποία αφορούν την εγκυμοσύνη τους και κατ' επέκταση τα παιδιά, τους ανήλικους. Επομένως, νομίζω και σε αυτή την περίπτωση πρέπει το κράτος να προχωρήσει και ο ΕΟΠΗ πιο συγκεκριμένα στις κατάλληλες ρυθμίσεις, ώστε καμία γυναίκα και καμία οικογένεια που περιμένει ένα παιδί να αναγκάζεται να μπαίνει σε έξοδα τα οποία έχει τη βασικότατη υποχρέωση το κράτος να τα καλύπτει.
Η τρίτη πρόταση αφορά ίσως ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που δέχεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός για τα βρέφη, και μιλώ για το κόστος σε ημερήσια βάση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες που έχουν βρέφη σε ό,τι αφορά τα ειδικά βρεφικά γάλατα και τα σκευάσματα ειδικής διατροφής.
Είναι κάτι παρόμοιο που συμβαίνει και με τα φάρμακα για τις εγκυμονούσες. Mm-hmm. Το κράτος έχει ορίσει δωρεάν διάθεση λόγω των περίεργων καταστάσεων οι οποίες επικροτούν στη τιμολόγηση και στις χοντρικές τιμές τις οποίες επιβάλλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες στην αγορά. Και επειδή και ο ΕΟΠΗ αρνείται να καταβάλει στο 100% έστω και τη χοντρική τιμή πολλές φορές αυτών των δαπανών, mm-hmm. να σκεφτείτε ότι εμείς πολλές φορές στα φαρμακεία αγοράζουμε χοντρική γάλατα από τις εταιρείες, τα οποία ο ΕΟΠΗ τα δικαιολογεί σε πολύ μικρότερη τιμή και μας απαγορεύει να ζητήσουμε και τη διαφορά από αυτούς οι οποίοι τα χρειάζονται. Mm-hmm. Αυτό οδηγεί πολλά φαρμακεία να μην μπορούν να καλύψουν αυτές τις συνταγές, γιατί αναγκάζονται εν τέλει να βάλουν λεφτά από την τσέπη τους. Έχει επιχειρήσει λοιπόν το κράτος να μεταβιβάσει το κόστος της όποιας πολιτικής αφορά τις γεννήσεις και την αύξηση των γεννήσεων στον ίδιο το φαρμακοποιό με ένα πολύ περίεργο τρόπο, το οποίο καταλαβαίνετε πολλά φαρμακεία, τα περισσότερα, δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Δημιουργούνται έτσι μεγάλα προβλήματα στη διάθεση αυτών των βρεφικών γαλάτων και τροφών, ειδικών τροφών στα βρέφη και στις οικογένειές τους. Αναγκάζονται πολλές φορές να τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Mm-hmm. Ότι είναι ένα πολύ και δυσβάσταχτο, μεγάλο δυσβάσταχτο κόστος. Μια συσκευασία γάλακτος αυτής της κατηγορίας μπορεί να κάνει 40 και 50 ευρώ. Δεν μιλάμε για κάποιο απλό γάλα, αλλά πολύ ειδικό. Και σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς προτείνουμε ξανά, σε κάθαρα, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς παραπομπές, mm-hmm. το κράτος, ο οποίος να καλύπτει το κόστος για αυτές τις δαπάνες.
Η τέταρτη και πέμπτη πρότασή σας αφορά τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Για πείτε μας για αυτήν.
Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή μια μεγάλη κατηγορία φαρμάκων τα οποία αφορούν τα βρέφη, τα παιδιά, όπως είναι για παράδειγμα τα αντιπυρετικά σιρόπια, δεν συνταγογραφούνται. Αυτό, να το επεκτείνω λίγο περισσότερο, σημαίνει ότι δεν τα αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ. Αυτό βέβαια για μας είναι κάτι απαράδεκτο. Τα φάρμακα αυτά είναι βασικότατα φάρμακα, δεν είναι δυνατόν κάποιο παιδί να μείνει χωρίς ένα αντιπυρετικό τη στιγμή που το χρειάζεται. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το κράτος να φροντίσει για την κάλυψη αυτών των δαπανών.
Συγγνώμη, σα διακόπτω με αφορμή το φετινό χειμώνα και όλη αυτή την έξαρση τη γρήπη, το πόσα αντιπυρετικά σιρόπια έχουν δοθεί, χωρίς βεβαίως να καλύπτονται, είναι φαντάζομαι μεγάλο όγκο, έτσι.
Τεράστιο κόστος για μια οικογένεια. Και σκεφτείτε τώρα ότι μια οικογένεια με ένα παιδί τραβάει μια μεγάλη ιστορία για να μπορέσει να καλύψει το κόστος. Φανταστείτε οικογένειες ότι είστε πολύτεκνες, mm-hmm. με πολλά παιδιά, τι πρέπει να κάνουν.
Και
πέρα... Δεν γίνεται λοιπόν να είμαστε αδιάφοροι μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις. Εμείς προτείνουμε αυτά τα φάρμακα να περνάνε και αυτά στη δαπάνη και στην κάλυψη του ΕΟΠΗ. Και για να αποφύγουμε το εμπόδιο του να προσφεύγει ο γονέας κατευθείαν στον γιατρό ζητώντας ιατρική συνταγή για ένα σιρόπι το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να το πάρει χωρίς ιατρική συνταγή. Mm-hmm. Αναφέρομαι αποκλειστικά για αυτά τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία μπορεί ο καθένας να τα πάρει από μόνος του χωρίς ιατρική συνταγή. Εμείς προτείνουμε λοιπόν οι φαρμακοποιοί να καταχωρούν αυτά τα σιρόπια στη στιγμή που τα προμηθεύεται ο ενδιαφερόμενος μέσα στο σύστημα, μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να μπορεί να τα αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ με αυτή την διαδικασία, όπως ακριβώς έγινε και με τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή τα αντιγρυπτικά εμβόλια μπορείς να απευθυνθείς κατευθείαν στο φαρμακείο, να τα προμηθευτείς και ο ΕΟΠΗ να καλύψει το κόστος χωρίς να υπάρχει η ανάγκη προσκόμισης ιατρικής συνταγής. Κάτι ανάλογο προτείνουμε και για τα αντιπυρετικά σιρόπια και για τη βιταμίνη D, η οποία και αυτή έχει ανέβει πολύ η τιμή της και είναι ένα αντικατάστατο και πολύ βασικό φάρμακο για τα βρέφη.
Είναι από τα πιο συνήθη συμπληρώματα σε αυτές τις ηλικίες, η βιταμίνη D, που υπάρχει, διαπιστώνεται ότι υπάρχει σε ανεπάρκεια, δεν θα πω έλλειψη, σε ανεπάρκεια σε πολλά παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Άρα είναι και πολύ πιο τακτική η ανάγκη για εξασφάλιση αυτού του συμπληρώματος.
Είναι άκρως απαραίτητο. Mm-hmm. Ένα παιδί το οποίο δεν θα πάρει βιταμίνη D θα αναπτύξει χειροταχύτητα. Είναι μια ασθένεια που θα έχει μετά πρόβλημα όλη τη ζωή. Προς Θεού, δηλαδή, μην πούμε στη διαδικασία ότι είναι μια βιταμίνη που μπορώ να την πάρω ή δεν μπορώ να την πάρω mm-hmm. και δεν πειράζει. Mm-hmm. Είναι ένα αντικατάστατο, όπως απαραίτητο για την βρεφική ηλικία η βιταμίνη D. Τα περισσότερα μωρά παίρνουν αυτή τη βιταμίνη μαζί με συνήθως σκευάσματα σιδήρου, τα οποία είναι απαραίτητα 100% για την σωστή ανάπτυξή τους στα πρώτα στάδια της ζωής τους. Επομένως, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει και αυτά τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας να μην τα καλύπτει το ασφαλιστικό σύστημα.
Γιατί ζητάτε να καταργηθεί το σύστημα της ασφαλιστικής τιμής για τα παιδιατρικά φάρμακα?
Γιατί αυτό ακριβώς το σύστημα είναι που δημιουργεί αύξηση των συμμετοχών και για τα φάρμακα mm-hmm. που αφορούν τα παιδιά, αλλά και για τις εγκυμονώσεις.
Μάλιστα. Και ερχόμαστε τώρα με αφορμή και τις ελλείψεις φαρμάκων που έχουν διαπιστωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ζητάτε να ενισχυθεί η δημιουργία και η λειτουργία εργαστηρίων γαλλινικών φαρμάκων σε φαρμακεία, ώστε να διευρυνθεί η γκάμα επιλογών φαρμακευτικών παιδιατρικών θεραπείων και να αποζημιώνονται από το ασφαλιστικό ταμείο. Δώστε μας έτσι μια οπτική για αυτή σας την πρόταση.
Κοιτάξτε, τα φαρμακεία, πολλά φαρμακεία αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα μέσα από τα εργαστήριά τους να παρασκευάσουν κάποιες φαρμακοτεχνικές μορφές αντιβιωτικών ή αντιπυρετικών ή αντισταμινικών φαρμάκων, τα οποία ήταν σε μεγάλη έλλειψη τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχει όμως ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα καλύψει και νομικά τον φαρμακοποιό σε τέτοιου είδους παρασκευές, αλλά βέβαια δεν υπάρχει και σαφές πλαίσιο ή τέλος πάντων να είναι ξεκάθαρο και απλό να καλύπτει τη δαπάνη αυτών των φαρμάκων. Θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή στα φαρμακεία μας να παρασκευάσουμε αυτό το αντιπυρητικό σιρόπι, το οποίο δεν είχαμε, mm-hmm. αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα αυξημένου κόστους, το οποίο καταλαβαίνετε δεν μπορεί να συγκριθεί με το έτοιμο, αλλά από εκεί και πέρα σε περιόδους ελλείψεων δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πρέπει τα φαρμακεία να πρημοδοτούνται από το κράτος ώστε να καλύπτουν αυτές τις ελλείψεις με αυτόν τον τρόπο.
Η ιδιαίτερη μνήμα γίνεται για τις αντιφθηρικές θεραπείες στα σχολεία, καθώς ζητάτε να καθιερωθεί ένα πρωτόκολλο πρόληψης και θεραπείας του συγκεκριμένου κόστους. Για ποιο λόγο?
Γιατί αν έρθετε σήμερα στο φαρμακείο να αγοράσετε μια αντιφθηρική προστασία για μια οικογένεια που έχει τρία παιδιά, το πολύ πολύ είναι να πληρώσετε 2-3 μεροκάματα. Επομένως, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο βασικός χώρος μετάδοσης που είναι το σχολείο, τα παιδιά τα περισσότερα κολλάνε στο σχολείο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Πολλές φορές πάνε στο σχολείο χωρίς να είναι καθαρά. Mm-hmm. Επομένως, ένα παιδάκι να πάει χωρίς να έχει καθαριστεί καταλήλως, δημιουργείται πρόβλημα σε άλλα 20-30 παιδιά. Αυτό δημιουργεί συνακόλουθα τεράστιο κόστος για τον γονέα, ο οποίος πολλές φορές πρέπει να επαναλάβει ξανά και ξανά τη θεραπεία, γιατί ακριβώς στο σχολείο, ενώ στέλνει το παιδί του χωρίς φύλες, καταλήγει τελικά να γυρίσει στο σπίτι ξανά με το ίδιο πρόβλημα. Τα προϊόντα που είναι για την αντιφθηρική προστασία, για μένα αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβα. Και εδώ βασική ευθύνη έχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν αυξήσει υπερβολικά τις τιμές, mm-hmm. τις χοντρικές τιμές και αναγκαστικά και τις κλινικές. Θα έπρεπε να υπάρξει σίγουρα μία συνεννόηση, μείωση σε αυτών των τιμών. Σίγουρα να υπάρξει πιο καλή πρόληψη και δουλειά όσον αφορά τα σχολεία. Θα μπορούσαν εδώ και οι φαρμακευτικοί σύλλογοι να συμβάλλουν σε αυτές τις σε αυτή τη δουλειά, με κάποια συμμετοχή φαρμακοποιών μέσα στα σχολεία, να γίνουν κάποιες ομιλίες, κάποιες κατευθύνσεις, ώστε να είναι εκπαιδευμένα και τα παιδιά. Δεν είναι κάτι που είναι ένα θέμα ζωής και θανάτου σίγουρα, αλλά είναι κάτι το οποίο όμως δημιουργεί πάλι μεγάλο οικονομικό κόστος για πολλές οικογένειες.
Και πάμε στα φάρμακα που αφορούν στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Εδώ υπάρχει δυστυχώς μια μεγάλη ιστορία και μεγάλη αδιαφορία του κράτους, το οποίο από τη μία λέει για δημογραφικό πρόβλημα, αλλά από την άλλη δεν στηρίζει σε καμία περίπτωση τις οικογένειες οι οποίες θέλουν να τεκμοποιήσουν και οι οποίες έχουν ένα πρόβλημα, το οποίο υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένες θεραπείες. Συνήθως τα φάρμακα αυτά χορηγούνται δωρεάν στα ζευγάρια τα οποία έχουν πρόβλημα, αλλά πρέπει να περάσουν μέσα από μια επιτροπή η οποία εγκρίνει όλη αυτή τη θεραπεία, τη φαρμακευτική θεραπεία. Η σύγκριση αυτής της επιτροπής δυστυχώς δεν είναι τακτική, δεν είναι γρήγορη η απόφασή της. Πολλά ζευγάρια λοιπόν για να μην χάσουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων έχει πολύ στενά χρονικά όρια. Πολλές φορές λοιπόν για να μην χάσουν το όριο που έχουν για τη χορήγηση αυτών των θεραπείων, δεν περιμένουν την επιτροπή mm-hmm. να αποφασίσει, καταφεύγουν στα ιδιωτικά φαρμακεία και παίρνουν μετρητή τις θεραπείες τους. Θεραπείες οι οποίες πρέπει εδώ να σας πω μπορεί να κοστίζουν 300-500 ευρώ ανά περίπτωση. Για ποιο κράτος μιλάμε λοιπόν?
Και, να
το
κλείσουν...
κράτος, ναι, ναι. Λοιπόν, θα μπορούσε αυτές τις θεραπείες να τις χορηγεί μέσα από τα ιδιωτικά φαρμακεία δωρεάν, να ενσωματώσει πρωτόκολλα για το ποιος μπορεί να πάρει αυτές τις θεραπείες ή ποιος απορρίπτεται από αυτό το δικαίωμα μέσα από την ηλεκτρονική συνταγοράση. Εμείς προτείνουμε ότι δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να υπάρχουν επιτροπές οι οποίες θα εξετάζουν αυτά τα ζητήματα. Πρέπει μέσα από ειδικά πρωτόκολλα της ηλεκτρονικής συνταγοράσης να απορρίπτονται ή να προχωρούν και ανάλογα οι ενδιαφερόμενοι να τα παίρνουν δωρεάν. Μέσα από τα ιδιωτικά φαρμακεία πάντα.
Και νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να μπουν υπό τη σκέπη ενός ασφαλιστικού και υγειονομικού συστήματος ξεχωριστού ή πιο στοχευμένου, να το πούμε έτσι, ηλικιακά, δηλαδή έως τα 18 έτη που αποτελεί, αν θέλετε, και το επιστέγασμα του πακέτου των προτάσεων που έχετε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο.
Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σαφώς είναι λίγο έξω από τις δικές μας γνώσεις σαν φαρμακοποιούς, αλλά νομίζω ότι το ασφαλιστικό σύστημα τα τελευταία 30-40 χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ επικεντρωμένο στα θέματα των συντάξεων και στα θέματα των θεραπείων που αφορούν την τρίτη ηλικία. Mm-hmm. Πρέπει λίγο να στρέψουμε την προσοχή μας και στις υπόλοιπες ηλικίες και σαφώς στην παιδική και την νεαρή ηλικία. Αυτό δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα σωστό εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο όντως έχουμε ένα πολύ καλό εμβολιαστικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή για τα μωράκια και για τα παιδιά μας. Χρειάζονται περισσότερες πολιτικές, περισσότερες παροχές, περισσότερες διευκολύνσεις για τους γονείς. Και το ασφαλιστικό σύστημα ή θα στρέψει την προσοχή του προς αυτή τη νέα γενιά ή θα δημιουργήσει ένα νέο πυλώνα υγειονομικής κάλυψης, ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά με την νεαρή και παιδική ηλικία. Λίγο το έχουμε χάσει, πιστεύω, με τα ασφαλιστικά και τα υγειονομικά ζητήματα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, όχι ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τη μέση ή την τρίτη ηλικία, αλλά νομίζω ότι το υγειονομικό μας σύστημα έχει επικεντρωθεί αδιαφορώντας για την νεαρή ηλικία και πρέπει λίγο και μέσα από αυτές τις διαδικασίες του ασφαλιστικού συστήματος να προσέξουμε περισσότερο τα παιδιά μας.
Το οποίο, έτσι όπως είναι δομημένο, τροφοδοτεί, θα μου επιτρέψετε να πω, το πρόβλημα και για την τρίτη ηλικία, διότι όσο δεν δημιουργούνται νέοι πολίτες, δηλαδή δεν έχουμε νέες γεννήσεις, που περιγράψατε έτσι μέσα από το χώρο του φαρμάκου, αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι με αυτές τις προτάσεις που κάνετε όλα αλληλένδετα μεταξύ τους, αντιλαμβανόμαστε μέσα από το χώρο του φαρμάκου πόσο κρίσιμο είναι για το δημογραφικό να απαντηθούν τέτοιου είδους ζητήματα, άρα να δοθεί δυνατότητα να πάρει μια ανάσα το νοικοκυριό χωρίς απαραίτητα να του προσφέρει μια κυβέρνηση ένα πας, οτιδήποτε πας. Πας για την υπογονιμότητα, πας για το ενεργειακό ή πας για οτιδήποτε άλλο. Με τέτοιου είδους προτάσεις, πώς σοβαρά θα μπορούσε κάποιος να διαχειριστεί μία από τις προεκτάσεις, μία από τις διαστάσεις μάλλον του δημογραφικού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περισσότερες γεννήσεις, δηλαδή για περισσότερους εργαζόμενους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το ασφαλιστικό στην τρίτη ηλικία.
Ακριβώς. Όσο προχωράμε, μάλλον όσο είμαστε αδρανείς μπροστά σε αυτά τα ζητήματα, η τρίτη ηλικία, η μέση ηλικία στα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια δεν θα έχει σύνταξη. Είναι ξεκάθαρο. Δεν θα υπάρχει κάποιος να δουλέψει για να χρηματοδοτήσει το σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε. Επομένως, πρέπει τώρα, πιστεύω αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε αργήσει, αλλά δεν έχουμε χάσει ακόμα την ευκαιρία, να προχωρήσουμε σε γενναίες παρεμβάσεις και στο υγειονομικό και στο ασφαλιστικό σύστημα, να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή σε τέτοιου είδους πολιτικές και να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο να ευνοήσουμε την αύξηση των γεννήσεων. Δεν είναι απλό το ζήτημα, σίγουρα χρειάζεται παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα. Εμείς όμως, σαν φαρμακοποιοί, καταθέσαμε τις προτάσεις μας εδώ στο Ηράκλειο και θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργήσουμε έτσι την αφορμή να γίνουν περισσότερες συζητήσεις και κάποιοι άλλοι επιστημονικοί σύλλογοι και η κυβέρνηση εν τέλει να προχωρήσει σε κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν να δούμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι τεράστιο.
Και μόνο το κομμάτι του, το λέω απλά κατανοητά, γιατί είναι το πιο άμεσο που μπορεί να αντιληφθεί ο ακροατής υποψήφιος γονέας, του κόστους για το βρεφικό γάλα είναι αρκετό για να διαπιστώσει κάποιος πόσο σημαντικό είναι τέτοιου είδους προτάσεις να υιοθετηθούν προκειμένου να στηριχθεί αυτό που συζητάμε, δημογραφικό πρόβλημα, αν υπάρχουν ειλικρινείς προθέσεις να απαντήσουμε στο πρόβλημα. Γιατί μπορεί να κάνουμε τη συζήτηση απλά και μόνο για να την κάνουμε, για να λέμε ότι να αναγνωρίζουμε το πρόβλημα και μέχρι εκεί να περιορίζεται η όποια παρεμβατικότητά μας.
Εμείς είμαστε ένας μικρός τοπικός φαρμακευτικός σύλλογος. Δεν έχω εγώ τη φιλοδοξία να πρωταγωνιστήσουμε σε τέτοιες ιστορίες. αλλά και σαν πολίτες περισσότερο, και όχι σαν φαρμακευτικός σύλλογος, αλλά περισσότερο σαν πολίτες, δεν μπορώ να μένω σιωπηλός απέναντι σε τέτοιου είδους ζητήματα. Εφόσον λοιπόν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να καταθέσω προτάσεις, τις καταθέτω. Ζήτησα για τους βουλευτές εδώ του Ηρακλείου να τις δουν, να τις προωθήσουν όπου πρέπει να τις προωθήσουν.
Ποια ήταν αλήθεια η απήχηση, κύριε Σκουνταγή?
Νομίζω ότι ήταν πολύ θετική.
Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα αξιοποιηθεί.
Αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι μέχρι να φτάσει κάτι σε κάπου να υλοποιηθεί, υπάρχει πολλής δρόμος και πολλής αγώνας. Θα δούμε. Δεν θέλω να είμαι αισιόδοξος, θέλω να πιστεύω ότι...
Αυτό που μπορούσατε να κάνετε ως φορέας, το κάνατε και μάλιστα το κάνατε και με το παραπάνω, θα τολμήσω να πω εγώ. Κύριε Σκουνταγή, πριν σας αποχαιρετήσω, δώστε μας λίγο εικόνα με τις ελλείψεις φαρμάκων. Έχουμε εξομάλυνση ή παραμένουν?
Πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά δεν έχουν βελτιωθεί στο σημείο που θα θέλαμε. Θέλουμε περισσότερο να παρέμβει πιο ουσιαστικά το κράτος και να είναι λίγο πιο αποφασιστικό σε όποια κίνηση κάνει για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Όπως και να έχει, οι ελλείψεις είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί μεγάλη συζήτηση, μεγάλη σκέψη για το πώς θα δημιουργήσουμε ένα νέο πιο αποτελεσματικό, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος είναι μια υπηρεσία υποστελοχωμένη, υποχρωματοδοτούμενη, έχει προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε όσα πρέπει να γίνουν, χωρίς να παραγνωρίζω το γεγονός όμως ότι η ελλείψη των φαρμάκων αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στο 100%. Χρειάζονται και παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κύριε Σκουνταγή, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα.
Να είστε καλά.
Ήταν ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Άρης Σκουνταγής. Σε σχέση με τις προτάσεις του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου για τη φαρμακευτική πολιτική, σε συνάρτηση όμως με το δημογραφικό, και νομίζω ότι μέσα από αυτές τις 10 συν 1 προτάσεις αποτυπώνεται πώς ο χώρος του φαρμάκου για τις βρεφικές και παιδικές ηλικίες συνδέεται με το δημογραφικό, είτε αφορά στο υψηλό υπέρογο κόστος για το βρεφικό γάλα, είτε αφορά σε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα όπως τα απλά αντιπηρετικά ή τη βιταμίνη D, που είναι απολύτως κρίσιμη και απαραίτητη για τις παιδικές ηλικίες, είτε αφορά τη συμμετοχή για τις συνταγές που αφορούν σε εγκυμονούσες για όλα τα φάρμακα και όλες τις παθήσεις, και μια σειρά ακόμη προτάσεων που καταθέτει στο δημόσιο διάλογο ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου, που θέτει το ζήτημα του κόστους για μια οικογένεια στον πυρήνα του και όχι ψηλό το κόστος να, ξέρω εγώ, να κάνουμε το θεσμό με του ολοήμερου αντί γιατί να ασχολάνε στις 4 η ώρα να πάμε στις 5. Ναι, είναι ένα ζήτημα, αλλά εδώ υπάρχει το ζήτημα της βιωσιμότητας για τις οικογένειες σε ό,τι αφορά τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό για να κάνουν προγραμματισμό. Μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.